Velkommen til Råd om rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette en podcast for deg som leder eller arbeider med HR og personal. Vi Limita Lunde og Kari Berjus Andersen, og advokater til Rede Bing advokatfirma. Og vi rådgir jo virksomheter som jobber med folk. Det vårt begrep. Og jobbe med folk, det gjør jo de fleste. Og derfor så håper vi at vi kan bidra med noe til dere. I denne episoden så skal vi snakke om noe som alltid en utfordring for alle som har folk, og det sykefravær, og da særlig litt vanskelig sykefravær. Enten det dreier seg om langvarig fravær, eller omfattende fravær, sånn som kommer og går og kommer og går i lange perioder, men aldri slik at det anses som langvarig etter loven. De ofte, slik vi oppfatter det, kanskje mest vanskelig å få til en forutsigbar hverdag for og for arbeidsgiver. Og så ser vi at de største utfordringene ofte kommer når det gjelder konflikter. Enten det sykefravær som skaper konflikter, fordi sykefravær trekantkonflikter. Det ikke bare arbeidsgiver og arbeidstaker, det også de andre ansatte rundt i seg selv. Men så har du også de som i utgangspunktet konflikter som skaper sykefravær, gjerne knyttet til arbeidsmiljø eller lignende. Og dette veldig mye mer enn juss. Det dreier seg om behandling av mennesker i stor grad, og til en viss grad av politikk. Og det vi skal gjøre både i realitetene og etter jussen i dette, å avveie mellom partenes behov. Alt hva dette, hva kan vi gjøre, hva skal vi gjøre, hva lurt å gjøre, dreier seg om begge parters behov, alle tre parters behov, og se hvor brevvekta ramler ned den i seg selv. Så den andre biten av dette, det vi kaller betydningen av dialog, at man kommer alltid langt med å snakke sammen. Det å tro at ting går over av seg selv, det pleier sjelden å hjelpe. Men når vi får så mye spørsmål om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt i seg selv, hvordan vil du oppsummere tilretteleggingsplikten, Limita?
Jo, det vil jeg oppsummere slik. Det viktig å huske på at arbeidsgiver har en lovpålagt tilretteleggingsplikt. Og hva betyr da tilretteleggingsplikt? Jo, det betyr egentlig så det vel en samlebetegnelse på alle tiltak som en arbeidsgiver iverksetter i forbindelse med at du skal organisere en arbeidsplass, at du skal utføre et arbeid, at du skal sikre et godt arbeidsmiljø. Dette kalles for tilretteleggingsplikten til arbeidsgiver. Og denne plikten den gjelder for alle arbeidstakere, den gjelder jo da ikke bare for de som sykemeldte, men det jo der man først ser at den melder seg tydelig. Og tilretteleggingsplikten den har to sider. For det første så handler det om forebygging. Arbeidsgiver har ansvar for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og det skal jo bidra til at man unngår sykdom. Man skal ikke presse arbeidstakere for hardt, man skal gi en god tilbakemeldingskultur, man skal sørge for at folk ikke jobber for lenge, og så videre. I tillegg så har da arbeidsgiver en plikt til å aktivt følge opp den sykmeldte arbeidstakeren med den hensikt å få vedkommende tilbake i jobb. Og dette innebærer en faktisk aktivitetsplikt. Man må snakke sammen, man må gå i dialog, man må lage oppfølgingsplaner, man må kanskje gjennomføre dialogmøter sammen med NAV. Og loven oppstiller jo noen krav til at dette arbeidet skal gjøres innenfor visse tidsmessige rammer, som også skaper utfordringer i seg selv. Ellers så handler tilretteleggingsplikten om at arbeidsgiver så langt det mulig skal tilpasse arbeidssituasjonen til arbeidstakeren sin restarbeidsevne. Det innebærer hvor masse arbeidsevne har den sykemeldte arbeidstakeren. 30%? 20%? 90%? Og hvilke tilretteleggingstiltak som kan passe for arbeidstakeren for at denne skal komme tilbake til jobb og fylle stillingen sin? Og da lurer jeg på, hva betyr egentlig at arbeidstaker skal fylle stillingen sin?
Ja, hva tenker vi om det? Utgangspunktet at alle arbeidsforhold en kontrakt. Hvis jeg ansatt hos deg, Limita, så har jeg inngått en avtale om rettigheter og plikter i det ansettelsesforholdet. Og å fylle stillingen min betyr jo da i seg selv at jeg skal kunne komme tilbake igjen og fortsette og oppfylle kontrakten min. Men så sier man I denne beskyttelseslovgivningen at hvis jeg ikke får til det, men jeg får til noe annet som det en ledig stilling I virksomheten på som jeg kvalifisert for, så skal jeg alternativt ha det. Rett og slett. Men hele denne problematikken dreier seg om at arbeidstakere som blir syke, og sånn som da ikke kan oppfylle sin del av kontrakten, skal ha en ordentlig sjanse til å kunne komme tilbake igjen. Og da har vi dette med tilretteleggingsplikt, både forebyggende, som du sier, og forebyggende I den sammenhengen, da tenker jeg, I de vanlige HMS-rundene og andre ting vi gjør, så ser jeg hva risikofaktorene I vår virksomhet. Er det stress? Det tunge løft? Det å skli på gata utenfor? Eller hva det for noe? Og hva kan man gjøre av tiltak for det? Men når det først da går galt og noen blir syke, så jo nettopp spørsmålet, som du sier, hva kan vi gjøre for at man skal kunne komme tilbake igjen og gjøre jobben sin? Det vel I grunnen det korteste svaret på spørsmålet om fyllestillingen, gjøre jobben sin, eller en annen ledig jobb som arbeidsgiver har bruk for.
Ikke sant? Og hvordan vil du tenke at lytterne våre skal gå frem når de skal vurdere tilrettelegging? Denne skal gjøres så langt det mulig, men hva betyr egentlig det?
Så langt det mulig, der sier rettspraksis og forarbeider at det går langt, men det ikke for langt. Det skal ikke overdrives, eller virksomheten skal fortsatt kunne leve, virksomheten skal fortsatt kunne drive på vanlig måte. Det rettspraksis og forarbeider sier at man skal gjøre en sånn avveiningssituasjon. Vi snakket om innledningsvis avveiningen mellom partenes behov. Det basert på virksomhetens art, økonomi og størrelse, hensyn til andre ansatte I virksomheten, varigheten av dette. Hvis du har influensa, så det litt enklere enn hvis du har ulike former for utbrenthetsdiagnoser, for eksempel, samt forhold på arbeidstakerside. Og der kommer jo dette med medvirkningsplikten inn I seg selv. Hvordan skal man gjøre det da? Det jeg ofte gir av råd til arbeidsgivere, det punkt 1. Finn hvilke type stillinger med da krav til arbeidsevne du har I virksomheten din. Du kan være en kjempestor virksomhet, men ha veldig mange som gjør det samme. Du kan være en mindre virksomhet, hvor alle gjør forskjellige ting. Finn det først. Og så må du ha en plan for hva kreves av arbeidsevne, fysisk og psykisk og andre ting, for å fylle de stillingene. Og så kommer du ikke så veldig mye lenger uten å få informasjon fra den ansatte om hva denne restarbeidsevnen egentlig. Og så må du sette igjen noe spor etter deg på at du da har sammenlignet på den ene siden nå skulle jeg hatt et kamera, merker jeg. På den ene siden hva har vi av restarbeidsevne stillinger, hva har vi av funksjonskrav I stillingene, og hva har denne arbeidstakeren, og så må vi sette noen streker under noen svar. Det en enkel måte for meg å dokumentere at man har prøvd.
Ikke sant, fordi at det som også viktig å huske på for lytterne våre, det jo at oppi all den tilretteleggingsplikten som arbeidsgiver har, så har jo arbeidstaker også en medvirkningsplikt. Og det betyr at arbeidstaker faktisk skal gjøre sitt ytterste for å bidra til å komme tilbake på jobb. Men vi vet jo det at det ofte kan være litt vanskelig å få den tilstrekkelige medvirkningen for en arbeidsgiver fra en arbeidstaker. Det kan være at arbeidstakeren ikke ønsker å snakke om sykdommen sin. Det kan være at arbeidstakeren rett og slett ikke vet hvilken restarbeidsevne vedkommende har. Hva tenker du om det vanskelige knyttet til medvirkningsplikten og dialogen rundt dette?
Jeg tenker at vi skal ikke, når vi sitter på arbeidsgiversiden, eller på ledersiden, eller på HR-siden, kimse av at det å være sykemeldt, eller ha nedsatt funksjonsevne I en sånn sammenheng, det gjør at du føler deg som den svake part. Det blir veldig ofte veldig personlig. Og en del har automatisk lært den setningen om at du har ikke lov til å spørre hva som feiler meg. Og det jo I utgangspunktet helt riktig. Men du skal medvirke ved å fortelle hva du kan gjøre. Og så kan det jo være at man fra tid til annen kommer bort til noen diagnoser I den sammenhengen, men man skal rett og slett kunne fortelle hvilken funksjons arbeidsevne man har igjen. Enten ved at det skal jo stå på sykemeldingen I seg selv, og da får du litt hjelp av legen, eller ved dialogmøter og annet, eller bare ved å prate sammen. Jeg har stor tro på det å kunne sette seg ned og prate. Og prate, det betyr I seg selv også innimellom at du må tåle stillhet. Du må kunne sette deg ned, det fikk jeg råd om en gang. Du skal sette deg ned, og så skal du se på vedkommende, og så skal du spørre om hva handler dette egentlig om. Og så skal du være stille og la det se hva som kommer I den andre enden. For man har en medvirkningsplikt, men når man har det felles målet at noen skal kunne komme tilbake igjen og fylle stillingen sin, som vi snakket om, så det også å få til den dialogen, og helst I fredstid. Det vel utgangspunktet I seg selv.
Ja, det, jeg tenker at det et godt utgangspunkt, og så tenker jeg at det ofte fint å be om at legen deltar I dialogmøter hvis arbeidstaker ikke selv vet helt, for det kan jo ofte være tilfelle at man har man venter på å få en eller annen diagnose, man usikker på hva man egentlig klarer, men så har jo man også de tilfellene der arbeidstaker kanskje mener at restarbeidsevnen der høyere enn det den faktisk Det har jeg vært borte I et par ganger, og det ganske vanskelig å håndtere, fordi at da sitter du med en arbeidstaker som forsøker å oppfylle tilretteleggingsplikten, og arbeidstakeren medvirker, men har en del misforståelser knyttet til hva den restarbeidsevnen faktisk innebærer.
Ja, det jo noe med selvbildet av og til I seg selv. Utgangspunktet jo da motsatt av at noen ikke vil oppfylle medvirkningsplikten sin. Vil de ikke oppfylle medvirkningsplikten sin, så liksom vårt råd nummer en, det at da må du dokumentere hva du har gjort. Punktum. Og så kan man snakke lenge om, vel om hvordan det, men motsatte, når noen gjerne vil, og ikke kan innse helt at her det kanskje noe, så, og så har man ikke så veldig lyst til å plukke på mennesker som kanskje har det egentlig ganske vanskelig nå. Da tenker jeg at tydelighet omsorg. Rett og slett. Og det å kunne sette seg ned og si, ha respekt for at vedkommende prøver. Sett opp da at rammen her at så lenge du på jobb, så må vi kunne kreve ytelse tilsvarende den biten du på jobb. Og så det jo en ganske vanlig misforståelse det at 70% sykemelding betyr at du skal være 30% på jobb, like du skal stemple inn da og stemple ut da. Sånn det jo ikke. 70% sykemelding betyr 30% arbeidsevne, og da skal du levere 30%. Om det betyr at du må være på jobben hele dagen, så kan det gå til henne. Og så tenker jeg da at hvis vedkommende ikke har evnen til det, ja vel, så må man tilbake igjen til legen og gjøre noe med den sykemeldingen, tenker jeg sånn generelt sett. Og det å fortelle folk at det flott at du prøver, og flott at du vil, men gjør vi det sånn som dette, så må vi rett og slett følge opp på det som ikke fungerer.
Absolutt, og dette har jo en side, det jo mange arbeidsgivere som ringer oss ja. Og sier at jeg har lyst til å tvangssykemelde en arbeidstaker, fordi vedkommende åpenbart utbrent, eller har det vanskelig, oppfyller I hvert fall ikke stillingen sin og kravene som ligger I den, kan jeg tvangssykemelde vedkommende. Hva svarer vi da, Kari?
Ja, hva svarer du?
Jeg sier at det å sykemelde noen, det kan ikke en arbeidsgiver gjøre. Det opp til legen. Mm. Men det å utfordre den ansatte, og gå I dialog, ikke sant? Snakke sammen og fortelle det at dette det som ligger I stillingen din, dette kravene vi setter til deg, hvis du skal være her I en 100%, så kommer vi til å måle deg dertil. Vi ser at du har det litt vanskelig nå, kan det kanskje tenkes at du trenger en liten pause?
Det synes jeg et veldig godt råd å igjen realitetsorientere, egentlig, med all den omsorg vi kan, hva ting dreier seg om. Men hvis det ikke går da, har du rådgitt noen til å, arbeidsgivere til å ringe til legen til noen gang?
Nej, det har jag aldrig gjort. Jag har stort sett varit bort i de tillfällen där det löser sig genom dialog, heldigvis. Mm. Vi är ju bägge väldigt fan av dialogbaserad kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men jag har hört om tillfällen där man har kanske varslat en äktefälle och så vidare. Mm. Det ska ju man vara lite försiktig med som arbetsgivare.
Ja, det är ju ett spørsmål om vad prioriterar vi av taushetsplikt eller omsorg i olika sammanhang. Jag har sällskaper som har ringt till legen och gitt bekymringsmeldinger. Jag har också haft sällskaper som har ringt till kona och då har jag varit så väldigt glad för att vedkommende ikke har spurt mig först, rätt och slett. För det kan ju vara lite på kanten. I hvert fall hvis ikke vedkommende står som en form for next of kin i systemene deres, men av og til, når jeg ser resultatet, så greier jeg ikke å kjefte så veldig på den HR-ansvarlige allikevel, fordi det var, da var det det som skulle til. Og med ulike former for psykiske diagnoser, så kan jo det redde liv til folk.
Absolutt.
Så man må bruke huet, rett og slett å kjenne på magefølelsen.
Det handlar om folk, rätt och slett.
Ja, det är nog med det och inemellan då för du ringer till kona i hvert fall så har man ju värnombud. Gränserna för hur många som ska ha värnombud är väldigt låga nu. Man har andra internt att försöka att snacka med först.
Absolut. Andre ting som arbeidsgiver må tenke på når det handler om tilrettelegging for sykmeldt arbeidstaker, det jo at man har plikt til å betale sykepenger. De første 16 dagene skal man betale full lønn, og så overtar stort sett oftest NAV den utbetalingen i opp til 52 uker. Og så jo det slik at etter hvert som en arbeidsgiver har en sykmeldt arbeidstaker i opp mot 52 uker, så begynner det jo å melde seg noen behov for avklaring hos arbeidsgiver. Og da spørsmålet, hva gjør vi når vi, som vi ofte får, spørsmålet om at nå må denne personen ut, fordi at dette går ikke lenger. Han eller hun har vært sykmeldt i straks et år. Hva skal vi gjøre?
Det jo ofte da de kommer, og når vi snakket om tilretteleggingsplikten I sted, hvor langt den strekker seg, det finner vi jo stort sett I oppsigelsesaker for domstolene. Det litt leit, men det jo sånn. Når noen kommer og ringer til oss og sier, nå kan vi ikke mer, nå får vi det ikke til, når det nok, så skal vi vite følgende. Alle arbeidstakere beskyttet mot oppsigelse begrunnet I sykefravær I 12 sammenhengende måneder. Det gjelder enten du helt sykmeldt eller delvis sykmeldt, så lenge du ikke har vært 100% tilbake igjen. Det utgangspunktet. Og jeg kjenner på at oppsigelse av sykemeldte, det kan vi lage en egen episode på, Lebita, men det jo utgangspunktet. Etter de 12 månedene som du snakker om, så jo det en avveining, for da vi ikke lenger totalbeskyttet mot oppsigelse, men sykefraværet I seg selv må representere en sånn belastning for virksomheten og de andre ansatte, at det I seg selv gir en saklig grunn etter arbeidsmiljølovens regler. Og da det I mitt hode basert på rettspraksis, så vi på sånn, tilretteleggingsplikten oppfylt, nummer en? Og da må vi gjennom alt dette, hvor langt strekker den seg, og så videre og så videre. Ikke tilretteleggingsplikten oppfylt, da kan vi bare begynne på bunnsten, rett og slett. Hvis vi kan krysse på den, så det neste vi ser på, hvordan det med fremtidsutsiktene her? Som vi snakket om at vi har inngått en avtale om ytelse mot ytelse, arbeid mot lønn, når noen over lengre tid ikke kan gjøre jobben sin, så må vi se på når det vedkommende kan komme tilbake igjen, og igjen da dette ordet fylle stillingen sin. Men det et spørsmål til I seg, som vi ser på. Hvordan har dette vært før de 12,5 månedene, eller hva det blir for noe? Det sånn at alt skal bli så meget bedre når man nå kommer tilbake igjen, og det generelt sykefravær går ned, eller det grunn til å tro at det kommer til å fortsette å være høyt fravær? Og det man gjerne da ser på jo, hva har skjedd tidligere? Rett og slett. Det liksom punkt to. Og til syvende og sist så det et spørsmål om en avveining mellom partenes behov. arbeidsgivers behov for å få frigjort denne stillingen, arbeidsgivers behov for å få ned vikarbruk eller få ned at andre ansatte må ta alle ekstra vaktene, mot den ansattes behov for å beholde jobben sin. Og det kan jo være forskjellig. Er vi på vei inn I en uførediagnose, så er vi I en annen situasjon enn når vi har en reell tro på at vi skal kunne komme tilbake igjen om 2 måneder.
Absolutt.
Det utgangspunktet, og så blir det ved disse omfattende fraværene egentlig mye av det samme. Bare da må vi jo opp I et fravær som vesentlig mer enn det som sammenlignbart I den enkelte virksomheten. Men hva tenker du rundt hva bør vi gjøre før vi begynner å tenke på at nå nok nok?
Jeg tenker at det som viktig å ta med seg etter dagens episode, det at du som arbeidsgiver har en plikt til å gjøre noe. Og at det burde skje I dialog med den som sykmeldt. Og så det viktig at man dokumenterer det man gjør. Har du hatt et dialogmøte, få tak I et referat. Har du hatt et oppfølgingsmøte med arbeidstakeren, få tak I et referat, lag et referat, og finnes det sykmeldinger over lang tid, så sørg for å ha deg samlet et sted, sånn at du lett kan finne tilbake til det. Rett og slett ha god dokumentasjon. Og så tenker jeg at når det gjelder tilrettelegging, så det viktig at man har klare avtaler med arbeidstakeren om hva som faktisk forventningen. Skal du møte mandag klokka 9 og jobbe til klokka 12? Ja, da må du si det presist og tydelig, sånn at det ikke gir noe rom for tvetydighet, og ikke minst hva ligger arbeidsprestasjonen på I det tidsrommet du faktisk på jobb.
Enig, og det også skriv det ned, om det et referat eller om det en mail, men at den neste uke arbeidssiden sånn og sånn, og vi skal gjøre det og det. Det å sette en spore til seg, det alt det viktig for begge parter, sånn at vi vet hva vi har forholdt oss til.
Absolutt, og det også viktig når det eventuelt skulle bli en tvist.
Det noe der også, dessverre. Men vi skal prøve å unngå det.
Ja.
Rett og slett.
Da tenker jeg at vi kan avslutte dagens podcast. Tusen takk for at du lyttet til podcasten vår. Dersom du har ønsket om tema vi skal snakke om I fremtiden, så må du gjerne sende det inn til oss. Vi tilbake med nytt tema og nye råd I neste episode.